Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Patiesi, patiesi es jums saku, ka savu kūtī neieiet pa durvīm, bet kāp iekšā pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs. Bet kas ienāk pa durvīm, tas ir avju gans. Tam durvi sargs atver, un avis dzird viņa balsi, un viņš sauc savas avis vārdā un tās izved. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešiniekam tās nesekos, bet bēgs no viņa, jo svešinieka balsi tās nepazīst. Jēzus stāstīja tiem šo līdzību, bet viņi nesaprata, kas tas bija, ko viņš tiem runāja. Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu durvis avīm. Visi, kas nākuši pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis nav viņus dzirdējušas. Es esmu durvis, kas caur mani ieiet, tas taps izglābts, un izies un ieies, un ganības atradīs. Zaglis citādi nemaz nenāk, kā vien, lai zaktu, nokautu un pazudinātu. Es esmu nācis, lai tā būtu dzīvība un būtu pār pārēm. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tad dievišķais dzīvības, tu spēka, tu apgaismotais gars. Dod mums apskaidrotas gara acis, redzēt to dievišķo gaismu, kas atspīd no vārda. Svētī mūs šī vārda patiesībā, jo Jēzus vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien dzirdētais evaņģēlijs ir Jēzus vārdi, ko viņš ir runājis uz neticīgajiem un tajā brīdī arī aizvainotajiem farizejiem. Par ko tad šie ļaudis bija tā aizvainoti? Jēzus nu pat bija dziedinājis kādu aklo, kādu cilvēku, kurš bija neredzīgs kopš pašas dzimšanas. Mācekļi viņam vaicāja, gribēdami zināt, vai šis pats ir vainīgs pie tā, kā akls piedzimis, vai viņa vecāki ko apgrēkojušies. Jēzus saka, ne viņš pats, ne viņa vecāki, bet tas notiek, lai Dieva godība pie viņa varētu parādīties. Un tad viņš ziedina šo kopš dzimšanas aklo cilvēku. Viņš iezieža viņa acis ar dubļiem un sūta viņu mazgāties kādā no Jeruzālemes dīķiem. Bet bija sabats. Un tad kādi, kas ieraudzīja, ka Jēzus šo cilvēku dziedinājis, sacēl trauksmi. Viņš darīs to, ko sabatā nedrīkst darīt vismaz vecai tā māca. Un tad augstie priesteri un farizeji sauc uz tiesu šo izdziedināto. Un visādā veidā viņu mēģina ar draudiem piedabūt, lai viņš Jēzu atzīst par grēcinieku. Bet viņš tur stipri ticībā. Viņš saka, es nezinu, vai šis vīrs ir grēcinieks. Bet Dievs jau grēciniekus neklausa, bet šis ir mani dziedinājis, ko kur es pirms tam biju akls kopš dzimšanas. Un tad, kad šie tiesātāji vairs nevar nekādā veidā viņu piedabūt liecināt pret Jēzu, viņi izzen viņu ārā, saka, tu viss esi grēkos dzimis. Un kad viņš bija izdzīts ārā no šīs tiesas, Jēzus viņu atrod. Uzzinājis, ka tie viņi izzinuši ārā un vaicā. Vai tu tici cilvēka dēlam? Šis izdziedinātais jautāja, bet kurš tad tas ir kungs, lai es viņam ticētu? Jēzus viņam teica, tu esi viņu redzējis, un tas, kas ar tevi runā, ir viņš. Tad tas teica, es ticu kungs, un Jēzu pielūdza. Tad Jēzus sacīja, Es esmu nācis šajā pasaulē spriest tiesu, lai neredzīgie redzētu un redzīgie taptu akli. Tad daži farizeji, kas ap viņu tur bija, to dzirdēniem jautāja, vai tad arī mēs esam akli? Tad Jēzus viņam sacīja, ja jūs būtu akli, tad jau jums nebūtu grēka. Bet jūs sakāt, mēs redzam, un jūsu grēks paliek. Un tālāk Jēzus saka, patiesi, patiesi, es jums saku, kas avju kūtī neieiet pa durvīm, bet kāp iekšā pa cituriem, tas ir zaglis un laupītājs. Šajā neparastajā runā mums ir ar dziļu nopietnību jāieklausās. Jo tas, ko Jēzus runāja par tā laika baznīcu un cilvēkiem, attiecas arī uz šodienas cilvēkiem un uz šodienas baznīcu. Šie Jēzus vārdi, kur viņš saka, uz tiesu es esmu nācis pasaulē. Lai tie, kas ir akli, taptu redzīgi. Jā, un tie, kas redzīgi. Ja pareizāk sakot tie, kas saka, mēs redzam, lai tie atklātos kā akli. Cik neparasti ir šie vārdi. Mēs zinām, ka visi cilvēki dabiski šai pasaulē dzimuši ir grēcinieki. Bez Dieva atziņas. Akli garīgajās lietās. Un tomēr arī būdami akli, Viņi ir iemanījušies izlikties redzīgi. Jo taču Dieva ļaudīm, Dieva tautai, baznīcai, būtu jābūt redzīgiem ļaudīm. Tā taču. Un tomēr, kamēr Jēzus gaisma neatals cilvēku sirdī to darīdam gaišu un redzīgu, viņš ir un paliek akls. Arī aklais kaut ko var. Viņš daudz ko prot un zināmos apstākļos. Viņš ir daudz izveicīgāks par redzīgo. Nodzēsiet istabā gaismu. Un jūs redzēsiet, ka visi redzīgi ir tapuši kā akli. Bet tie, kas akli bijuši, tie šķitīs kā redzīgi. Jo viņi pieraduši tumsā dzīvot un tumsā būt un tumsā rīkoties. Un kamēr gaisma nav iedegta, var likties, tie gan ir īsteni redzīgie. Aklais zin, kur kas atrodas, kur kas nolikts. Viņš to zin, itin kā būtu redzīgs. Tie, kas kādreiz neredzīgos vērojuši, ir brīnījušies, kā viņi ir iemanījušies ar savām lietām rīkoties tā, itin kā tie būtu redzīgi. It sevišķi tie, kas ilgi bijuši akli. Pilnīgi neticas, ka viņi varētu būt akli. Tieši tāpat ir ar šo garīgo aklumu. Mīļie, tieši tāpat. Visi mēs esam piedzimuši garīgi akli. Bet ir kādi ļaudis, kas uzdodas par redzīgiem bez Kristus, paši no sevis. Tāpēc šis notikums, kur Kristus ir dziedinājis kādu cilvēku, kurš no dzimšanas bijis akls, ir ļoti zīmīgs. Ko mēs redzam pie šī cilvēka? Kad viņš pēkšņi tapa dziedināts. Viņš bija dzirdējis Jēzus balsi. Viņš bija tai balsī paklausīdams devies tālu ceļu. Uz to dīķi, uz kur Jēzus viņu bija sūtījis, jo viņš prat orientēties arī akls būdams. Gan drīz vai kā redzīgs, un tomēr akls. Bet viņš paklausīja vārdam. Un kad viņš bija aizgājis un mazgājies, redz viņš tad paredzīgs. Iedomājieties, mīļie, jūs visu mūžu būtu tumsā staigājuši. Neko neredzēdami, neko nepazīdami. Un pēkšņi jūsu acis tad atvērtas. Pēkšņi saule, pēkšņi gaiši, ziedi, debesis, mākoņi. Viss pirmo reizi, cik tas ir brīnišķīgi. Kā lai šāds cilvēks aizliegtu to, kas viņu ir dziedinājis. Saukt viņu par ļaundari, grēcinieku, maldu mācītāju. Šis vīrs to nevar. Viņš no kā vairs nebīstas. Viņš stāv tiesas priekšā drosmīgs un redzīgs. Bet šī miesīgā izdziedināšana ir tikai kā zīme. Tai garīga izdziedināšanai, kas nāk tiem, kuri klausa labā gana balsī. Bet farizeji, kas tur bija, ir aizvainoti. Viņš saka, es esmu nācis šai pasaulē, lai neredzīgie redzētu un redzīgie taptu akli. Viņiem šķiet, ka viņš kaut kā viņus aizskar. Kaut kā viņiem trāpa tas vārds, ka viņi ir akli. Viņi tā domā, ka viņi ir redzīgi. Bet kaut kā dīvainā kārtā, te ir kaut kas tāds, kas viņiem trāpa. Viņi saka, vai tad mēs esam akli? Nē, mīļie, neviens jau to neteica. Neviens jau to neapgalvoja. Jūs paši sevi pēkšņi esat kaut kā nodevuši. Ar savām šaubām, ar savu jautāšanu. Bet Jēzus atbilde arī ir ļoti neparasta. Viņš saka, ja jūs būtu akli, tad jums nebūtu grēka. Bet jūs sakāt, mēs redzam. Viņš nesaka, jūs redzat. Viņš saka, jūs sakāt, mēs redzam. Redzīšai pasaulē ir tā, ka to varētu ar kādu, varbūt neveiklu un bērnišķīgu ainu attēlot. Vienā ziņā cilvēki šai pasaulē viss ir kā kurmji, kas lāga neko neredz, bet ļoti labi prot atrast barību, un visu dzīvē nepieciešamo sev izkārtot. Un kur pēkšņi šādi kurmi dzird kaut ko par zvaigznēm, par brīnišķīgo plašo pasauli, kas ir tur tālumā, kur viņi nevar redzēt. Vai viņiem to nepatiktu dzirdēt? Patiktu gan. Protams. Katrs jau grib zināt, kas ir tur, aiz tām viņa zināšanu iespēju robežām. Bet cik ilgi tā stāstīsi? Kāds no tā labums? Kā neredz, tā neredz. Un tad ir kādi no kurmjiem, kas ir ieraudzījuši, ka kurmjiem patīk klausīties šādas lietas par tālajām zvaigznēm. Un tad viņi ņemas paši stāstīt. Viņi gan nav redzējuši. Viņi nezin, kā tas ir, bet viņi redz, ka citiem patīk, ka viņi tos var pulcināt un visādas lietas viņiem iestāstīt. Ja jūs tagad čakli raksiet alas, jūs ieraudzīsit šīs zvaigznes un nonāksiet pie viņām. ja jūs čakli medīsit, sliekas un vabolis, tad noteikti jūs tur nokļūsit. Un tā redz var izmantot šīs lietas. Neko nezinot par zvaigznēm, bet par viņam runājot. Redziet, šai pasaulē šīs pasaules varenie ar to ir uztvēruši. Kad cilvēkiem patīk klausīties par mūžīgo dzīvību, par kaut ko tādu, kas ir vairāk nekā viņi spēja saprast, ieraudzīt, piepildīt, kad cilvēki to labprāt klausās un labprāt šādiem ļaudīm, kas šīs lietas māca, paklausa, ja viņi tagad grib to sasniegt. Un tā mēs redzam, kā baznīcā sarodas garīgi akliem. Viņi ir lieli vārda meistari. Viņi arī šīs lietas zina izmantot savā labā. Bet viņi ir akli. Viņi neko neredz. Viņi nevar nevienu aizvest uz debesīm, jo viņi ir garīgi akli. Viņi tam netic. Viņi gan par to runā, jo cilvēkiem patīk par to klausīties, bet aizvien vairāk un vairāk nāk redzam viņu aplamība, viņu aklība. Mūsu pestītājs saka, paties, paties, jums sakas, avju kūtī neieiet pa durvīm, bet kāš pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs. Sakiet, mīļie, kur jūs varat atrast vislielākos zagļus. Vai tur, kur ir maza naudiņa, vai tur, kur liela nauda, vai tur, kur vislielākā nauda. Pie mazas naudiņas lielus zagļus neatradīsiet. Pie vislielākās naudas atradīsiet vislielākos, un pie lielas naudas lielus. Tad, mīļie, kur jūs varat atrast vislielākos bezdievjus. Kaut kur ārpus baznīcas. Tur ār viņu ir liels pulks. Pie pasaules gudrajiem, universitātēs, akadēmijās, jā, tur arī, bet tie visi ir tikai mazie bezdievji. Vislielākie bezdievi ir atrodami tur, kur vajadzētu būt vistuvāk Dievam, vistuvāk šim labumam. Tā arī baznīcā notiek, ka šie farizeji, kas taču bija ļaužu cienīti, un augstie priesteri, kas beigās Jēzu lēma nāvei, viņi atklājās kā vislielākie bezdievi, vistuvāk visām tempļu un dieva lietām, un visaklākie. Vai viņiem tas bija izdevīgi, ka kāds to predzīgs? Nē, taču. Bet kā mums tapt redzīgiem? Mēs esam gluži vai kurmi, arī baznīcā būdami. Jēzus sauc mūs par avīm. Avs tik mazliet vairāk par kurmi redz. Mazliet vairāk. Ja viņa skatītos ar savām acīm un iet, kur acis rāda, viņa ātri vien nomaldītos. Iet bojā. Bet tā ir viena brīnišķīga īpašība. Viņa pazīst savu ganu. Un gans viņu ar pazīst. Viņš gādā par to. Pestītājs saka, kas ienāk pa durvīm, tas ir avju gans. Viņš saka, es esmu labais gans. Es atdodu savu dzīvību par jums avīm. Viņš nāk, lai mūs ārā no šīs pasaules šaurības izvest, kur mēs nemaz paši neredzam, nedz iziet, nedz atbrīvoties. Viņš izved un tās atrod ganības. Viņš saka, es esmu durvis, kas caur mani ieiet, tas taps izglābts. Tas ieies un izies un ganības atradīs. Kā tapt garīgi redzīgiem? Kā ieraudzīt šo Kristus gaismu, kur mēs, kā avis, dzīvnieks ar visai sliktu redzi, mēs garīgā ziņā esam tādi paši. Vienīgais veids ir, uz ko norāda šis Jēzus iepriekšējais brīnums – klausīt viņa vārdam. Dzirdēt viņa balsi, paklausīt šai balsi, sekot šai balsi. Viņš saka, tam durvis sargs atver un āvis dzird viņa balsi, un viņš sauc savas āvis vārdā un tās izved. Nav jau tā, ka gan silnā visu laiku. Āvis jau kaut kur arī pati iet. Kādreiz iesākdama, iesākt to gaitu, turpinādama, viņa dodas tur, kur balss ir iepriekš skanējusi, viņa pareizi dara. Bet reizēm pat dzirdot labā gana balsi, viņa sastop kādu šķēršus. Tur ir kādas citas āvis, tur ir kādi āži, tur ir kādi auni, kas grib iet kādā citā virzienā. Un tad viņas grib. Arī tur blēdamas iet līdzi. Kādreiz priekšā ir kāda bedre. No tās kādreiz jārāpjas ārā. Varbūt šiet, ka kāds cits ceļš būtu ērtāks, labāk ejams, mazāk nogurdinošs. Varbūt kādreiz šiet, ka sekojot tur tālāk uzskan gana balss. Varbūt laupītāji vai vilki. Nē, mīļa. Tur, kur skan labā gana balss, var droši iet. Mēs šodien dzirdējām brīnišķīgus vārdus, kur Dāvids, kas labo ganu, savu pēcteci Kristu sauc par savu kungu. Viņš saka, tas kungs ir mans gans. Man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani veda. Manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat, ja es iešu pa nāves tumsas ielēju, ļaunumu nebīšos. Pat, ja neko neredzēšu. Pat ja kā mēdz būt šajās klinšu tuvušajās ielējās, asa sakmiņš čautnes, kādreiz plēsīs sānus, ievainos kājas, liksies, ka ļaunums draud visapkārt. Dāvids saka, nebīšos ļaunumā, nebīšos. Tavs zizlis, un tavs spieķis drošina mani. Tu saklāji galdu manu naidnieku priekšā. Tas kungs to dara. Arī šodien viņš to dara. Viņš klāja jums Dievu vārdu un svētā vakarēdiena galdu. Pasaulē, kas jums labvēlīga? Nē, kas naidīga. Ienaidnieku priekšā. Viņš saklāja galdu. Ar eļļu tu svaidi manu galvu. Vēl vairāk viņš svaidīs mūs par ķēniņiem un priestariem tam kungam. Lai mēs taptu redzīgi. Lai mēs iegūtu apskaidrotas gara acis. Lai mēs redzētu, ka tie, kas saka, es redzu. Un kaut kur ved, patiesībā ir akli un ved uz bedri. Šie ļaudis nesaprot, kā mēs to varam redzēt. Viņi kādreiz saģērbušies aitu ādās, nu iekšpus plēsīgi vilki. Viņš ir to tak nevar redzēt, kas ir manā sirdī. To tak nevar redzēt, kas ir manā prātā, kas ir manā nodomā. Tu aklais tā domā. Bet es redzīgais to redzu. Tā katrs kristietis, kas Dieva vārdā iemācīts, un debesu ceļu zinādams, var sacīt. Un tas ir tas brīnums, ko jūs mīļi esat redzējuši. Ka tad, kad jūs esat no akliem tapuši redzīgi un iegūši mūžīgās dzīvības cerību, baudījuši Dieva žēlastību un nākamās pasaules spēkus, kad nāk viens aklais un uzdodas par ceļa rādītāju. Viņš var būt ļoti gudrs šai pasaulē cilvēks, ārkārtīgi izveicīgs. Bet tikko viņš sāk runāt par mūžīgo dzīvību, viņa aklība to redzama. Tūlīt pat tai pašā brīdī. Kad viņš runā par šīs pasaules lietām, viņš ir gudrākais no gudrākajiem. Saprātīgākais no saprātīgākajiem. Bet kad viņš runā par mūžīgo dzīvību, pats nezinādams, kas tā tāda ir un kā tā iegūstama, un kāpēc gan tā būtu arī vajadzīga, jo viņš viņai netic, tad jūs redzat un dzirdat, cik aplami cilvēks var runāt pat pasaulīgā ziņā gudrs būdams. Redziet, to mēs iegūstam tikai un vienīgi piederībā Kristum. Ja mēs nesakojam viņa balsī, ja mēs negribam pazīt un nepazīstam savu labā gana balsi, mēs esam līdzīgi šiem farizejiem, kuri nesakoja viņam līdz uz mūžīgo dzīvību, kuri beigās savā naidā kliedza sit viņu krustā. Jo šī gaisma, kuru Kristus bija iededzis, pēkšņi atklāja viņas kā aklus. Un tos, kas vārdam tic kā redzīgus, šai gaismā jānodziest, lai atkal iestājas tumsa, kur aklie ir daudz apsviedīgāki un izdarīgāki par visiem redzīgajiem kopā, ja viņi tumsas bērni. Jā, arī tā kunga namā, cik neparasti. Bet atcerēsimies, vislielākie zagļi ir pie vislielākās naudas. Un vislielākie bezdievi ir visaugstākajos baznīcas amatos. Ne visi, kas ir pie vislielākās naudas, ir zagļi. Ne visi, kas ir visaugstākajos baznīcas amatos, ir bezdievi. Bet vislielākie ir atrodami turpat kaut kur viņu pulkā. Citādi nemēdz būt. Šo pasauli, diemžēl, lielā mērā dancina velns. Un viņam ir savi ļaudis visās vietās. Viņš grib šo gaismu nodzēst, jo šī gaisma nodara viņam lielu postu. Viņa dara neredzīgos redzīgus. Viņa izrauj no velna nagiem ļaudis, no tā iežogojuma, kur viņš šai pasaulē valda, kur šie ļaudis ir bijuši pasaulē piederīgi, mēs lasām, tur ir sargs atver durvis, gans ieiet, āvis dzird viņa balsi, viņš sauc savas āvis vārdā un izved tās ārā. Izved ārā no pasaules un grēka un no velna varas. Augstā priestera lūkšanā mūsu kungs šo noslēpumu atklāja šādas vārdas sacīdams. Viņi ir vēl pasaulē, bet viņi nepieder šai pasaulē. Viņi nav no šīs pasaules, kā arī es neesmu no šīs pasaules. Viņš ir izvedis mūs ārā. Mēs vairs nepiedaram ellei, nāvei, velnam un grēkam. Mēs piedaram Kristum. Vēl jāiet savu nāves ielējai. Ļaunumu nebīstamies. Mēs nenomirsim badā un neiesim bojā no laupītājiem un vilkiem. Ja vien sekosim savam labajam ganam, pazīsim viņa balsi. svešiniekiem nesekosim, bet bēgsim no tiem. Viņš ir nācis, lai savu dzīvību atdotu par mums un atdotu mums. Šī viņa dzīvība ir varena un spēcīga. Viņš augšām cēlies no nāves, vairs nav nāvei pakļauts. Mīļie, arī mēs neesam tai īstajai nāvei, kur sauc vārdā nāve, pakļauti. Šī pasaule gan būs jāatstāja, mēs aizmigsim un dusēsim augšām celšanās cerībā. Šie vārdi liekas pasaulē tik nesaprotami sveši, pat nepatīkami, bet cik brīnišķīgi tie ir tam, kur gara acis ir atdarītas. Kas Kristum savam kungam pieder. Brīnišķīgi šie vārdi ir mīļie. Priecājieties par tiem. Viņš dzīvo, un mēs dzīvosim. Āmen.